بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخواني في الدين أعزكم الله masing-masing kita selaku talibul ilmi, para pencari ilmu, orang-orang yang sedang mempelajari bimbingan Islam, bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tentu sangat tahu dan tidak asing bagi mereka keutamaan-keutamaan yang berkaitan dengan ilmu. Keutamaan mencari ilmu. Keutamaan sebagai talibul ilmi, statusnya sebagai pencari ilmu. Keutamaan halaqa-halaqa ilmu, majalisul ilm. Keutamaan rihla ilmiah, berangkat ke sebuah tempat untuk menimba ilmu agama. Apalagi keutamaan para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu, ahlul ilm. Perkara yang begitu masyhur di kalangan mereka. Ikhwanabidina azakumullah, satu hal penting yang perlu untuk senantiasa kita jaga, kita evaluasi, yaitu untuk apa engkau mencari ilmu? Apa tujuan kamu menimba ilmu? Apa maksud kamu, tujuan-tujuan kamu, target-target kamu yang kamu cari dengan engkau belajar ilmu agama? Ini satu hal yang tidak kalah penting dari fadilah ilmu tadi. Justru inilah yang akan membuat ilmu yang dikaji, yang dipelajari itu bermanfaat. Poin inilah yang membedakan antara orang-orang yang punya ilmu dan tidak. Inna bidina azakumullah para talabah sarah. Ketahuilah tujuan kita menimba ilmu agama. Kita mengkaji Al-Qur'an, mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengkaji keterangan para ulama. Kita menghafal, menulis, memurojaah. Tujuan kita mencari ilmu agama ini ialah dalam rangka untuk beramal dengannya. Camkan baik-baik. Dalam rangka supaya kita ini bisa beribadah kepada Allah di atas dasar ilmu. Yang dari situ masing-masing kita diharapkan akan menjadi hamba Allah yang saleh, hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang bisa menjalankan kewajiban dia hidup di muka bumi ini, yaitu beribadah kepada Allah semata. Ini tujuannya. Kata para ulama, al-ilmu syajarah wal-amalu samarah. Ilmu itu kayak pohon, sementara amal itu buahnya. Kalau ilmu bila amal, kasyajarah bila samarah. Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah, tidak banyak faedahnya, tidak banyak kemanfaatannya, bahkan bisa jadi bumerang balak atas pemiliknya. Naam, ketika ilmu itu diamalkan, maka ilmunya akan tetap ada, ilmunya akan tetap langgeng terjaga. Asar yang masyhur dari kalangan salaf datang dari sahabat Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhoinya, dan juga yang lainnya, pernah menyatakan, hatafal ilmu bil amal fa in ajabahu wa ilartahal. Ilmu memanggil dengan bisik-bisik, dengan sembunyi-sembunyi memanggil amal. Itu hatafa. Kalau sekarang hatif telponan. Kalau dibahasakan dengan gambaran sekarang, ilmu itu menelpon amalan, menghubungi amalan, ditelpon. Kalau direspon, maka ilmunya masih ada. Tapi kalau tanpa respon, gak direspon oleh amalan, irtahal, ilmu akan hilang. Dengan amal inilah ilmu kita akan bermanfaat. Dan itulah yang namanya hakikatul ilmi. Ilmu yang hakiki. Ilmu yang bermanfaat, yang diamalkan bagi pemiliknya. Dengan ilmu ini, seorang terbimbing pada akidahnya, terbimbing pada ketauhidan prinsip keimanannya, terbimbing pada ibadahnya, terbimbing pada akhlak adab, terbimbing dalam semua aspek kehidupannya, dunianya, agamanya. Ilmunya milik ilmu yang bermanfaat. Para ulama ketika menyebutkan ciri-ciri ilmu yang manfaat dan yang tidak, itu diantara pembedanya adalah amal. Jika ilmu diamalkan bermanfaat, orang yang belajar ilmu tadi akan ada perubahan baik, akidahnya kokoh, prinsip keimanannya kuat, tauhidnya murni, semangat dalam beribadah, beramal saleh, akhlaknya baik, adabnya bagus, interaksinya baik, muamalahnya bagus. Ciri-ciri ilmu yang manfaat. Sementara ciri-ciri ilmu yang tidak manfaat, yang justru menjadi bumerang bagi pemiliknya, adalah ilmu yang tidak diamal. Dan itu merupakan sifatnya orang-orang Yahudi. Sifatnya orang-orang Yahudi. Ya'lamun wa la ya'malun. Mereka berilmu secara ilmiah, termasuk cendekiawan, tetapi tidak diamalkan ilmu. Tidak diamalkan ilmu. Sehingga ilmu tadi menjadi bala atas dirinya. Mereka dikenal sebagai ulama-ulama. Siapa saja dari kalangan orang yang punya ilmu, entah itu talibul ilmi, apalagi seorang alim, dia memiliki ilmu, luas keilmuannya, dalam keilmuannya, tapi tidak mengamalkannya, maka pada dia ada keserupaan dengan Yahudi. Sebaliknya kaum Nasar, ya'maluna bila ilm, ya'malun wala ya'lamun. Mereka semangat beramal, semangat beramal, semangat beramal, beramal tanpa ilmu. Orang-orang Yahudi, maghdubun alaihim, dimurkai atas mereka. Orang-orang Nasara, adhalun, sesat, dimurkai dikarenakan punya ilmu tidak diamalkan. Yang ini sesat dikarenakan beramal tanpa ilmu. Sufyan ibn Uyainah rahimahullah pernah menyatakan, man fasada min ulama'ina fafihi syabahun lil Yahud. Siapa saja yang rusak dari kalangan orang-orang berilmu kita, dia berilmu, dia alim, tapi fasik, rusak, fasik, menyimpang, maka pada dia ada keserupaan dengan Yahud. Aman fasada min ubadina fa fihi syabahun bil binasar. Sebaliknya, yang rusak dari kalangan ahli ibadah kita, ibadah, semangat ibadah, ahli ibadah yang tanpa ilmu, maka pada dia ada keserupaan dengan kaum Nasar. Al-muslimun ya'lamun, al-muslimun ya'lamuna thumma ya'malun. Sementara kaum muslimin mereka berilmu dan beramal telah. Sehingga amalannya dengan dasar ilmu. Ilmunya diamalkan. Dan itu adalah ilmu yang bermanfaat. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengecam orang-orang Yahudi yang tidak mengamalkan ilmu. Diumpamakan seperti himar, kamasal himar yahdul asfar, seperti keledai yang memikul kitab. Keledai lambang kebodohan, mikulnya mikul kitab, ilmunya dalam kitab dia pikul. Yang namanya keledai tidak pernah mengerti apa yang dia pikul. Diumpamakan seperti himar, perumpamaan yang sangat buruk, yang sangat rendah, yang sangat hina. Dikarenakan punya ilmu tidak diamal. Maka para talabatul ilm, wahai para santri, begitu pula para wali murid, ingat baik-baik, tujuan seorang muslim, tujuan anak-anak kita, pemuda-pemudi kita belajar agama, itu bukan dalam rangka untuk mencari sesuatu yang sifatnya duniawi. Nah, mencari ilmu bukan dalam rangka untuk mendapatkan titel, bukan dalam rangka untuk mendapatkan yang namanya syahadah, bukan dalam rangka untuk mendapatkan yang namanya dunia, harta, tahta, popularitas, kemasyhuran, kedudukan, posisi pada agama ini. Lah, itu semuanya niatan-niatan yang enggak dibenarkan dalam Islam. Merusak tujuan utama thalabul ilm. Yang belajar dengan tujuan di atas, belajar ilmu agama dengan niatan duniawiyah tadi, ancaman neraka. Nah, jamkan baik, terutama bagi orang tua. Antum semuanya memasukkan putra-putri antum di madrasah diniyah, lembaga-lembaga tarbiyah salafiyah ahlus sunnah, harus bisa menanamkan kepada anak-anak antum, belajar ilmu agama ini, kamu menghafal Quran, menghafal hadis, mengkaji Quran sunnah dengan pemahaman salaf, kamu mengkaji semua ilmu agama, bukan dalam rangka untuk dunia, tapi dalam rangka untuk mengamalkan ilmu tadi, supaya kamu menjadi hamba Allah yang saleh, yang bertakwa, yang dengan itu engkau akan meraih yang namanya al-jannah. Yang kamu cari al-jannah, surganya Allah Jalla wa Ala. Jamkan baik. Sehingga sekali lagi, ilmu diamal. Di antara manfaatnya, ilmu bermanfaat. Ilmu yang antum pelajari bermanfaat. Ilmu yang nafi. Yang kedua, ilmu itu akan membekas pada antum. Nampak pada akidahmu, keimananmu, prinsip manhajnya kamu, tauhidnya kamu, semangat ibadah kamu, akhlaknya kamu, adabnya kamu, berubah menjadi anak yang soleh, anak yang bertakwa, soleh kepada Allah Jalla wa'ala, soleh pula terkait dengan sama hambanya. Semakin semangat dalam beribadah di atas sunnah, semakin semangat untuk menghidupkan sunnah, dan juga semangat untuk menunjukkan akhlakiyah, adabiyah kepada semua orang dengan bimbingan syariat. Ilmu ketika diamalkan barakallahu fikum akan terus ada. Tidak bakal hilang. Tidak bakal sirna. Melekat pada antum. Melekat pada antum. Tidak bakal hilang. Mengamalkan ilmu itu termasuk salah satu cara untuk menghafal ilmu tadi. Al-Imam Waqi bin Jarrah rahimahullah pernah menyatakan, "Man arada hifdzal hadis falyamal bih yakun min ahlih." Barang siapa yang ingin menghafalkan hadis, amalkan. Amalkan. Dia pasti akan menjadi ahlinya. Amalkan. Cara untuk memudahkan kita menghafalkan ilmu, diamalkan. Menghafal ayat, amalkan isikan. Menghafal semua yang diajarkan, kurikulum-kurikulum dalam tarbiyah-tarbiyah yang ada, amal, praktekkan. Ilmunya kamu akan mantap, akan kokoh, akan ada, tidak akan sirna, tidak akan pudar, dan antum bisa menghafal dengan baik. Amalkan. Barakallahu. Di kalangan para ulama ada yang namanya zakatul ilm. Zakatnya ilmu. Sebagaimana di kalangan para fuqaha ada zakatul mal. Di kalangan ulama juga demikian. Mereka menghasung, menganjurkan para thullabul ilmi yang telah memiliki ilmu untuk memberikan zakat ilmunya. Sama 2,5% dari harta yang dia miliki. Kalau dia memiliki, menghafal misal 200 hadis, zakatnya 5. Ya bagiannya 200, ini cuma 100, 2,5, maksud 2,5 hadis. Mungkin. Langsung. 200 hadis, zakatnya 5 hadis. Amalkan. Barakallahu. Yang berikutnya adalah mengamalkan ilmu merupakan tariqatus salaf. Di dalam talaqqi ilmu, mengamalkan ilmu itu merupakan tariqahnya para salaf dalam belajar agama. Itu yang membuat mereka itu keilmuannya mendalam, keilmuannya luas, dikarenakan mereka mengamalkannya. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebuah asar dari dengan saudara Abu Abdurrahman Sulami rahimahullah, salah seorang tabi, menjelaskan tentang bagaimana dahulu para salaf dalam belajar. Dahulu kata beliau, para salaf kita, mereka tidak lebih, tidak melampaui 10 ayat hingga mereka menghafalkannya, memahami isi kandungannya, beriman dengannya, dan mengamalkannya. Maka kami pun mempelajari iman, mempelajari ilmu, dan amal. 10 ayat berhenti. Hafal, mungkin dipahami maknanya, diamalkan itu para salaf. Sehingga katanya Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, dahulu di kalangan para sahabat, kalau ada di kalangan mereka telah menghafal 2 surah yang paling panjang. Yang pertama Al-Badr Ali Imran, Azuma indan. Dia menjadi orang yang besar di kalangan kami, orang mulia di antara kami. Dikarenakan itu tarekat mereka. 10 ayat berhenti, dihafalkan, dimungkinkan, dipahami maknanya, diyakini kandungannya, amal. 10 lagi, demikian. Terus, demikian. Ketika selesai Al-Baqarah, selesai Ali Imran, itu sudah menjadi orang besar di kalangan para sahabat. Kenapa? Dikarenakan di dalam surat ini terdapat kandungan ilmu yang sangat luas terkait dengan akidah, terkait dengan tauhid, dan juga terkait dengan ahkam syariah, hukum-hukum syariah. Dua surat. Yang kami tina azakumullah para talabah, hafizakumullahu taala jami'an. Ini satu hal yang ingin saya ingatkan dalam kesempatan malam hari. Nasihat untuk saya pribadi, tausiah untuk saya pribadi, dan juga untuk antum. Belajar, amalkan. Sehingga ilmu ini nampak pada semua aktivitas antum. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, dari mulai A sampai Z dengan bimbingan ini nampak pada kehidupan. Barakallahu. Semakin belajar agama, belajar din, semakin kuat akidahnya, semakin kokoh prinsip keimanannya, semakin murni ketauhidannya, anti kufur, anti syirik. Semakin belajar ilmu agama, semakin mencintai sunnah, mengilmui bimbingan sunnah, mengamalkan bimbingan sunnah, anti bid'ah. Semakin belajar ilmu agama, semakin bagus akhlaknya, semakin bagus adabnya, semakin berbakti kepada kedua orang tuanya, semakin menyambung hubungan kekerabatan dengan familinya, semakin bagus silaturahimnya, semakin baik dengan tetangga-tetangga dia, ihsan ilaihim, semakin bagus akhlakiahnya dengan semua pihak dengan bimbingan syariat. Nampak pada keseharian. Semakin belajar ilmu, semakin terbimbing aktivitasnya. Ucapan-ucapan dia terjaga. Ucapan-ucapan yang ilmiah, ucapan-ucapan yang bermartabat, ucapan-ucapan yang bagus. Tidak ada ucapan-ucapan yang kecil, yang kotor. Semakin belajar ilmu, semakin nampak pada anggota tubuhnya, tingkah lakunya, tindak tanduknya, perbuatannya dengan ilmu. Ini semuanya menjadikan ilmunya itu bermanfaat. Semakin belajar ilmu, penampilan juga semakin islami, semakin syar'i. Saya katakan dari ujung rambut ke ujung rambutnya potongan syariat, bukan potongan muha. Model berpakaiannya mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencontoh kaum muslimin, bukan mencontoh orang-orang yang non muslim, baik yang putra apalagi yang putri. Dalam semua hal, tata cara makan, tata cara minum, cara dia tidur, dalam semua aspek kehidupannya, semakin dia belajar ilmu, semakin dia mengkaji agama, semakin terbimbing, semakin bagus. Ketika ini tercapai, barakallahu fikum, ilmunya antum bermanfaat. Target tercapai, antum jadi anak soleh yang bertakwa kepada Allah, yang memiliki akhlak mulia dengan semua pihak, dengan bimbingan syariat. Dan target utamanya nanti ialah berhasil mengamalkan ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kamu, anakmu, keluargamu, istri kamu dari api neraka. Dari api disebutkan dalam tafsirnya itu dengan belajar ilmu agama, mempelajari bimbingan-bimbingan agama, mana yang fardu-fardu, mana yang sunnah-sunnah, mana perintah dikerjakan, mana larangan ditinggalkan. Belajar adab, belajar akhlak. Targetnya selamat dari neraka. Itu target utama di yaumul kiamah. Dunia ini berilmu, beramal dengan dasar ilmu, menjadi hamba Allah yang saleh, yang bertakwa, yang berakhlak, yang beretika, ilmunya bermanfaat. Target yaumul qiyamah nanti selamat dari api neraka, masuk dalam al-jannah. Barakallah. Itu pribadi. Target keluarga, semua anggota keluarga, mulai abinya, uminya, anak-anaknya, semuanya menjadi hamba Allah yang salihin, yang muttaqin, yang punya akhlak yang mulia, dan di yaumul qiyamah nanti semuanya dimasukkan dalam al-jannah. Di dunia kumpul satu akidah, satu prinsip keimanan, satu manhaj, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah, keluarga yang saleh dan salihah, warga yang memberikan kemanfaatan bagi umatnya dengan kesolehan mereka. Yaumul qiyamah nanti itu mimpi semua anggota keluarga, kumpul semuanya di al-jannah, selamat dari neraka. Itu yang diharapkan oleh masing-masing anggota keluarga dan mulai dihasung di dalam bimbingan Islam. Harap kuat. Sama kan? sebagai orang tua, ketika memasukkan anak-anak dalam lembaga pendidikan, tujuannya bukan dalam rangka untuk yang aneh-aneh le. Tujuannya supaya kamu jadi anak soleh, yang pintar belajarnya, yang semangat belajarnya, ikhlaskan niatnya, yang sungguh-sungguh dalam belajar, pelajari ilmu dengan benar, belajar kepada orang-orang yang benar. Tujuannya kamu jadi anak soleh, kamu jadi anak yang bertakwa, kamu menjadi anak yang punya etika dan akhlak mulia. Itu target orang tua yang mengerti bimbingan agama. Tidak nyuruh kamu sing neko-neko, hanya meminta supaya kamu jadi hamba Allah yang soleh. Maslahatnya untuk kamu sendiri dan juga untuk orang tua. Dan juga untuk orang tua. Maslahat untuk kamu ketika kamu jadi hamba Allah yang soleh, kesolehan kamu ini akan mendatangkan penjagaan Allah kepada kamu, penjagaan duniawiyah kamu, dan penjagaan diniyah kamu. Rasulullah kita Muhammad SAW memberikan ujangan kepada sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridainya, yang masih belia. Lafaz cukup panjang. Penggalan yang paling pertama, dia mengatakan kepada Ibn Abbas, ihfadillaha yahfad. Apa artinya? Jaga Allah, Allah akan menjaga kamu. Yang dikasih jangan anak muda, jaga Allah, Allah akan menjaga kamu. Maknanya kata para ulama, jaga hak-hak Allah, tunaikan hak. Apa haknya Allah? Ibadahi tanpa sendiri. Jaga perintah-perintah Allah, laksanakan yang wajib, yang sunnah. Jaga larangan-larangan Allah, kamu tinggalkan. Tinggalkan larangan-larangan Allah yang haram, yang makruh, yang syubhat. Jagalah batasan agama Allah, jangan kamu lampaui. Engkau berislam dengan batas-batas syariat. Itu sama dengan engkau menjadi anak yang soleh, engkau menjadi anak yang berakhlak mulia, bertakwa kepada Allah, berakhlak yang benar. Apa pahalanya? Ya hadga, Allah akan menjaga kamu. Disebutkan dalam syarahnya, penjagaan Allah kepada hamba tadi dua macam. Yang pertama, penjagaan duniawiyah. Maknanya dengan kesolehan kamu wahai anak muda, Allah akan menjaga kamu, fisikmu, masa depan duniamu, harta benda kamu, istri kamu nanti, anak kamu nanti, cucu kamu nanti. Allah yang menjaga, Allah yang menjamin. Tak khawatir. Hei orang tua, enggak usah khawatir. Allah yang menjaga anak-anak kamu yang soleh. Allah yang menjaga, enggak usah khawatir. Dan yang kedua yang lebih daripada itu ialah Allah akan menjaga agamamu. Itu yang paling inti. Allah akan menjaga kamu dari berbagai macam fitnah syahwat, kemungkaran, sihatan, dosa-dosa, fasikan. Allah akan jaga kamu. Maknanya Allah akan memberikan taufik kepada kamu dengan kesolehan, dengan ketakwaan. Selamat dari fitnah syahwat. Dan yang kedua, Allah akan menjaga kamu dari fitnah syubhat, dari kekufuran, dari kesyirikan, penyimpangan-penyimpangan fitnah. Maknanya Allah akan selalu berikan taufik kepada kamu, membimbing kamu supaya selamat dari berbagai macam syubhat, terbimbing dengan bimbingan sunnah Allah. Apa yang dikhawatirkan sama orang? Satu kuncinya, jadi anak yang soleh, yang bertakwa. Allah yang menjaga. Allah yang menjamin. Dunianya mapan, gak usah khawatir, dia akan dijaga. Mapan, gak usah khawatir. Terkait dengan agamanya, aman insyaallah taala. Selama anak ini anak yang saleh dan bertakwa kepada Allah. Manfaatnya untuk antum. Tapi kalau kamu yang saleh, ya tolak. Gak ada kemanfaatan yang kamu raih. Hanya fata morgana duniawi sementara kamu tertipu dengan itu semuanya. Ternyata selebihnya antum merugi. Jadi anak. Dan jangan lupa ketika kamu jadi anak-anak saleh, orang tua juga mengambil kemanfaatannya. Faedah yang didapatkan oleh orang tua dengan anak yang soleh itu hanya faedah di dunia, faedah fil barzakh, faedah fil akhirah. Yang soleh lho, hanya yang soleh. Kriterianya soleh, bukan ghaniyun, bukan jamilun, bukan yang lain, tapi soleh. Wahai orang tua, ketika anak-anak antum ini anak yang solehin, solehat, hamba Allah yang muttaqin, kamu mendapatkan kemanfaatannya di dunia ini. Mereka nanti akan menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Dan ini yang diharapkan semua orang tua, teman-teman. Apalagi ketika orang tua semakin tua, semakin sepuh, semakin lemah, semakin tidak berdaya. Yang dinantikan adalah bakti sang. Tidak usah nunggu tua, wis masih seger, masih sehat, mendapatkan error, pusing tujuh keliling. Mendapati anaknya berdurhaka, gak bisa diatur, gak mau diurus, ila akhirih, terus pusing. Ya benda. Dapatkan baik-baik. Ini merupakan dambaan semua orang tua. Anak-anaknya soleh berbakti kepada orang tuanya. Siapa yang tidak bahagia mendapati anak-anak yang Allah? Ini hafal 10 juz, 20 juz, hafidhul Quran. Ini masya Allah ilmunya, masya Allah ilmiahnya, akhlaknya, adabnya, akidahnya, manhajiahnya, luar biasa. Dan dalam keseharian akan memuliakan orang tuanya, menghormati orang tuanya, bakti pada orang tuanya. Itu paling nikmat. Apalagi sambah sepuh, jenggot kewi sambah putih-putih, awak itu pada pegel-pegel kamu, sambah tuar. Tambah sepuh, dia gak bisa macam. Mosok gaya kayak udah diusuran. Kerja, dia gak bisa kerja. Banting tulang usuran. Dalam kondisi seperti ini, apa yang dicari sama orang? Apakah harta? Tanah? Sudah bah, minta apa bah? Sate tiap hari, ya bah, kolesterol tinggi, asam urat, diabetes, paling segitu aja. Dalam kondisi seperti itu yang diharapkan baktinya sangat. Meskipun dia nggak punya harta, nggak punya dunia, tapi punya anak-anak yang solehin, yang solehat, yang muttaqin, yang berakhlak karim, yang ngopeni orang tua dengan rutin, itu luar biasa bahagia. Itu faedah pertama. Jangan sampai Anda menyesal loh ya orang tua di masa tua tidak memperhatikan sisi ini pada sang anak. Anaknya kamu semakin gede-gede semuanya, anak-anak di dunia semua tidak ngerti agama, wala kesolehan, wala ketakwaan, wala sunnah, wala syi'. Mungkin dunia dia melimpah, mungkin. Tapi bakti seorang anak kepada orang tua itu hanya anak soleh yang melakukan. Yang kedua, saat kamu mati nanti, masuk ke alam barzakh, di alam kubur, satu-satunya yang dengan anak kamu, yang akan terus ingat kamu, mendoakan kamu dalam doanya, menyertakan kamu dalam doanya, memohonkan ampun kepada Allah untuk kamu, hanya anak soleh. Rasul mengatakan demikian, awwaladin salihin yad'ulah. Hanya anak soleh yang mendoakan kebaikan. Hanya. Dan itu sangat diperlukan oleh masing-masing. Sudah putus semua amalan yang ada hanya sedekah jariah atau ilmu yang manfaat. Atau anak soleh yang mendoakan kebaikan. Lah anak kamu 10-10-nya salihin, muttaqin, ala sunnah, berbakti kepada kamu. 10 anak doakan kamu semua. Banjir kamu nanti. Banjir apa ini? Banjir pahala. Itu efeknya luar biasa. Nikmat kubur yang kamu dapatkan, bukan azab kubur. Itu yang didapatkan semua orang. Masuk alam barzakh, nikmat kubur yang dia dapatkan. Dan nanti di yaumul qiyamah lebih luar biasa lagi. Anak yang soleh ini tadi menjadi sebab orang tuanya dimasukkan dalam al-jannah. Bukan semata-mata fil jannah, di surga nanti diangkat martabatnya dikarenakan doa. Disebutkan dalam hadis Ibn Majah wa ghairih dari Hasan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu meridainya, kata Rasulullah SAW, innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Sungguh nanti akan ada seseorang yang diangkat derajatnya di surga. Itu artinya apa? Bukan semata-mata masuk surga, tapi masuk surga dan diangkat martabatnya di surga. Dia mengatakan anna li hadza, dari mana aku? Dari mana ini semua? Ini pertanyaan menggambarkan itu orang tua enggak punya amal besar. Tidak merasa punya amal besar. Dari mana ini? Kila, maka dia katakan, didu'ai waladika lagi. Ini semua dengan sebab doa-doa kebaikan anak kamu untuk wabilah bin istighfari waladika lagi. Ini semua dengan istighfar anakmu yang selalu memohonkan ampun kepada Allah doa. Siapa yang ingin al-jannah? Semua kepingin surga. Itu semua di antara sebabnya ya, kita sebagai orang tua berhasil bitaufiqillah wa taysirih menjadikan anak kita itu soleh. Dia sudah kita tempatkan di tempat yang aman. Allah menjaga dia dengan kesolehan. Kita sebagai orang tua mendapat kemanfaatan dari dia dunia, di alam barzakh dan di alam kiamat. Semoga baik-baik. Sehat untuk antum sebagai para thullabul ilm dan untuk para orang. Tujuan kita berilmu, mengamal. Beramal dengan dasar ilmu. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan taufiknya pada kita semua, orang-orang tua, para murid-murid, anak-anak, semuanya diberi taufik, beri hidayah untuk senantiasa bisa beriman, beramal saleh. Taqwa kepada Allah, diberi kemudahan belajar ilmu syar'i, diberi kemanfaatan pada ilmu ini, dan Allah menjadikan kita semua anak-anak kita salihin, salihat, bertakwa di atas sunnah, dan semoga orang-orang tua yang punya anak tadi mendapatkan kemanfaatan di dunia, dalam barzakh, di alam kiamat, dan semoga Allah Jalla wa'ala mengumpulkan kita semua dengan hanatan kita, anak-anak kita di al-jannah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa diutarakan semua manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.